Virðulegi forseti. Hér er nú á ferðinni eitthvað vitlausasta frumvarp sem að sérstöðu frá þessari hæstvirtri ríkisstjórn. Og það eru auðvitað margar leiðir til þess að reyna að ná launajöfnuði og lækkun þeirra launa sem geta talist til ofurlauna ef einhver eru á þessum vettvangi, en að binda þetta í lög með þessum hætti sem hér er gert eru auðvitað arfavitlaust. Og þetta mun ekki hafa neitt annað í för með sér heldur en atgervisflótta, og við höfum fordæmi fyrir því hvernig það hefur verið þegar að opinberar stofnanir hafa verið bundnar af sínu launagreiðslum. Það var til dæmis þannig hjá fjármálaeftirlitinu í mörg ár að það var ekkert annað heldur en uppeldisstöð fyrir bankakerfið í landinu, fyrir fjármálastofnanirnar í landinu. Þangað kom fólkið úr skólunum og besta fólki var það hann tekið vegna þess að fjármálaeftirlitið opinbert fyrirtæki gat ekki staðið sig í launasamkeppninni. Og það er alveg fáránlegt að við ætlum að búa þannig hnútana að við getum ekki keppt á jafnréttisgrundvelli eða þessi fyrirtæki það að hafa hæfa stjórnendur, og þetta mun leiða af sér það að við missum úr landi mikið af okkar besta fólki. Þetta býður hættunni heim kannski sérstaklega í heilbrigðisgeiranum, þar sem að þess eru þegar farin að sjást merki.